Heipä hei kaikki Sovetoradion kuuntelijat ja tervetuloa tämänkertaisen web-sidonnaisen jakson pariin. Nyt jos et ole luonteeltasi kehittäjä, vaan olet ihan tavallinen tietokoneen käyttäjä, niin suosittelen, että kuuntele nyt ainakin ensimmäiset muutama minuutti tästä jaksosta, koska nyt avataan tässä käsitettä, että mitä se web development, web-devaaminen, web-kehittäminen oikein tarkoittaa. Studiossa on seurassani pitkän linjan soveltolainen, taitaa olla itse asiassa yrityksen ihan ensimmäisiä kouluttajia, kaveri, joka tuntee niin HTML-t kuin XML-t ja BitSource-serverit ja Visual Studiot ja monet muut, kolmen tyttären isä, vannoutunut saapisti ja kaveri, jolla on puhuva papukaija. Toni Ylärinne, tervetuloa.
No kiitos ja päivää vaan kaikille muillekin kuuntelijoille siellä.
Puhuva papukaija on tainnut joskus järjestää yllätyksiä, eikö se näin ole ollut?
On se hajottanut muutaman kaiuttimen diskanttielementin ja pistänyt helalevyjä päälle ja oppinut matkimaan, että mitenkä oluttölkki raksahtaa.
Okei. Ja oliko niin, että osaa matkia myös mikroaaltouunin sen valmis äänikellon soiton?
Kyllä. Ja muutamat tekstiviestihälytykset.
Just joo. Laulaako Saksan kansallislaulun?
Ei Saksaa, mutta niin Marseljeesi menee.
Tavattoman pätevä elukka se. Mutta hei, nyt tähän päivän aiheeseen, web-kehittämiseen. Aloitetaanpas aivan peruskäsitteestä, niin kuin tuossa kuuntelijoille juuri hetki sitten lupasin. Mihin sitä web-kehittämistä tarvitaan, kun onhan siellä mun työpöydällä tietokone, kun käynnistä, niin se sininen i-kirjain, ei mikä se on, e-kirjain, pikkuinen e-kirjain. Sieltä aukeaa internetti ja sieltä tulee säät ja uutiset ja pelit ja palvelut ja kaikki. Mihin tarvitaan web-kehittämistä?
No toi on hyvä kysymys. Nyt jos katsoo tämän päivän meidän laitteita, että onko ne sitten meidän työpöytäkoneita kannettavia, niiden rinnalle on tullut tietysti nämä mobiililaitteet muun muassa hyvin vahvasti, ja kannettavia löytyy erilaisia käyttöjärjestelmiä, mobiililaitteita on hyvin erilaisia, puhutaan, että ei ole koskaan eletty näin niin kuin tämmöisessä päätelaite heterogeenisessä maailmassa kuin nykyisin, niin meidän täytyy jollakin tavalla saada meidän softat toimimaan kaikkialla, ja meidän, no sanotaan, käyttäjät ja asiakkaat olettaa ja odottaa sitä, että meidän softat toimii kaikkialla, ja webin teknologiat antaa meille nyt sitten oikeastaan niin kuin parhaimman mahdollisen, ja sanotaanko näin, että niin kuin pienimmillä resursseilla toteutettavan niin kuin ratkaisun siihen, että me voidaan palvella kaikenlaisia päätelaitteita.
No niin, mobiililaitteet ja tabletit, itse käytän kumpiakin sekä puhelinta että tablettia ja nimenomaan erinäköisiä verkon palveluita niillä, niin niissähän moni, mun lisäksi on varmasti huomannut sen, että kuvaruutu näkyy erilaisena, eri kokoisena ja osittain jopa ehkä eri sisältöisenä, mitä se on sitten siellä, kun menee ihan niin kuin oikein tietokoneen äärelle.
Joo, ihmiset on tähän vähän kerrassaan tottunut, ja web-teknologioissa puhutaan tämmöistä responssista web-designista tässä yhteydessä, että pyritään siihen nykypäivänä, että käyttäjä tulee, millä päätelaitteella se tuleekin meidän websiteille, niin me pyritään tarjoamaan sille päätelaitelle niin kuin paras mahdollinen käyttökokemus käyttäjälle näillä teknologioilla, ja nykypäivänä se pystytään tekemään siellä niin kuin klienttipäässä, yksi ainut tavallaan palveliratkaisuja, ja sitten klienttipäässä mukaudutaan sen mukaisesti sitten, mikä on niin kuin näytön koko ja mikä on näytön suunta, ollaanko landscape-asennossa vaan portrait-asennossa, pidetäänkö puhelinta vaikka kädessä.
Joo, ja nyt jos ihan peruskäsitteestä puhutaan, niin klienttipäällähän me tarkoitetaan sitä käyttäjän käyttämää laitetta.
Laitetta, jossa se selain sitten pyörii.
Joo, ja niitäkin selaimia on vaikka minkälaisia. Mobiililaitteja, siinä puhelimiinkin saa tänä päivänä useita erilaisia selaimia.
Joo, pitää paikkansa, ja mikä on niin kuin mukavaa ollut tässä havaita on tietysti se, että mobiililaitteissa nämä selaimet on kehittynyt hyvää vauhtia eteenpäin, ja ne tukee näitä niin kuin HTML5 uusia piirteitä siinä, missä meidän desktop-selaimetkin.
Ja nyt jos haetaan hyötyjä, että mikä siinä HTML5 on kiva, niin entistä vähemmän tarvii erinäköisiä tällaisia niin kutsuttuja selaimen laajennuksia, plugineja ottaa käyttöön.
Joo, no niistä on niin kuin viimeiset vuodet hyvin tiukasti pyritty pääsemään eroon, että meillä on niin kuin isoja ongelmia vanhoilla web-saiteilla, jos meillä on tätä surullisen kuuluisaa flashia käytössä tai Microsoft-maailmassa joskus historiallisesti Silverlightia, että otatko sä sitten, Suomessa sutkot suositut Microsoft-puhelimet vielä toistaiseksi ainakin, ja otatko Android-laitteet tai otatko Applen iOS-laitteet käyttöön, niin siellä ei sitten flashi toimikaan, niin onko se sitten flashilla toteutettuja videoita, flash-playerilla tai onko ne sitten muita flash vaikka nyt mainosbannereita, niin ne ei siellä pyöri ja käyttäjät eivät tästä tykkää, että ne eivät pääse siihen samaan sisältöön käsiksi, jos ne käyttää puhelinta tai tablettia, joten meillä yksi iso syy HTML5 käyttämiselle on se, että me päästään eroon näistä erinäköisistä selainlaajennuksista.
Parantaako se samalla myös tietoturvaa?
No joo, toi on niin kuin hyvä kysymys. Kyllähän se tietysti ainakin sen siltä osin parantaa, että jos me katsotaan historiaa, mitä niin kuin Adobe Flash plugin on ollut niin kuin pitänyt sisällä erinäköisiä tietoturva-aukkoja ja bukeja, joita sitten on hitaasti osalta osassa käyttäjät niin kuin päivittänyt ja osaltaan Adobe päivittänyt hitaammin niin, ja korjannut, kun ei ole laajennuksia, niin turvallisempaa meidän surffailu tuolla webissä on.
Se on hyvä juttu se. Sitten vielä hetken aikaa avataan näitä peruskäsitteitä meidän kuulijoille, joilla välttämättä tausta ei ole mitenkään hirveän tekninen. Jos ihminen menee lukemaan jotain web-kehittämiseen liittyviä tarinoita netistä, niin siellä aika nopeasti törmää käsitteisiin front-end devaaminen, front-end kehittäminen, back-end kehittäminen. Avatapas nämä. Mitä se front-endin kehittäminen tarkoittaa?
No front-end kehitys on oikeastaan kaikkea sitä, mitä me tehdään sinne selaimen päähän. Eli mitä me sieltä, kun selain pyytää palvelimelta sisältöä, niin mitä me toimitetaan sinne selaimen päähän. Eli sinne toimitetaan tietenkin HTML, sinne toimitetaan sitten tämmöistä ulkoasutekniikkaa, jolla me saadaan no yhtenevät ulkoasut ja huomattavasti tarkempia ulkoasumäärityksiä, eli puhutaan käskeeni style-siiteistä, eli CSS:stä, ja sitten tämän lisäksi tietenkin niin kuin JavaScriptia, totta kai sitä web koostuu nyt myöskin kuvista muun muassa, niin näitä tulee, ja kaikkea, jotta me saadaan tällainen moderni web-sovellus aikaiseksi. Eli pyritään siihen, että meidän web-sovellus olisi mahdollisimman käytettävä ja käyttökokemus olisi hyvä, niin tämän meidän front-end-kehityksen tavallaan tärkeys on tässä viime vuosina vahvasti korostunut. Ja osalta tietysti se, että HTML5 mukana World Wide Web-konsortium, joka näitä erinäköisiä selaimeen liittyviä standardeja on meille luonut, niin meillä on myöskin suuremmat mahdollisuudet selaimessa kuin nykypäivänä, kun joskus historiallisesti tehdä uusia asioita. Tavallaan se hiekkalaatikko, missä meidän JavaScript-koodi toimii siellä selainpäässä, niin se on laajentunut, niin tämä on parantanut sitten niitä mahdollisuuksia, mitä tuolla selainsovelluskehityksessä pystytään tekemään, mutta se on siis jotain, mitä tehdään sinne selainpäähän, tämä meidän webfrontend-kehitys.
Selvä. Ja mitä se backend-puoli, backendi sitten puolestaan?
No backend on sitten siellä, mitä meillä pyörii palvelin päässä. Et historiallisesti ja me tehtiin, joskus on puhunut tavallaan tämmöistä HTML-renderöinnistä siellä palvelin päässä, eli miten meidän sovellukset tuottaa HTML. Meillä on niin kuin historiallisia tekniikoita, joitakin satoja varmaan, mitä pystytään tältä palvelin päästä sitä HTML tuottamaan, mutta jos niin kuin yleisimpiä puhutaan, niin vaikka nyt sitten PHP-tä, ASP-ja, Javalla on ollut Servlettä ja JSP-tä ja sitten siellä on Java Server Faceä ja lukuisia muita. Me tuotetaan sieltä HTML ulos ja ollaan tuotettu HTML ulos. Ja nyt ehkä sitten viime aikoina, kun täällä meidän frontend-puolella pyritään niin kuin vahvempaan käytettävyyden parantamiseen ja tämmöiseen tavoitetilaan kuin single page application esimerkiksi, jossa niin kuin ikään kuin meidän selaimeen on ladattu klientti, niin sitten tämä palvelinpään kehitys on vähemmän ollut sitä, että me tuotetaan siellä enää HTML ulos, vaan me lähdetään rakentamaan sitten sinne palvelinpäähän näitä erinäköisiä REST-palveluita. Mutta sitten tämän päälle, niin tämä palvelinpäähän backend-puoli, niin tulee mukaan tietysti erinäköiset tietovarastot, niin kuin tyypillisesti niin kuin tietokannat sitten sinne backend-kehitykseen. Ja sittenhän tämä nyt vielä nykypäivänä pistetään niin kuin yhteen osaltaan, että puhutaan tällä muodikkaasti tämmöistä full-stack-kehittäjistä, jotka hanskaa sitten tavallaan niin kuin aivan sieltä vasemmasta reunasta aina oikeaan reunaan asti kaikkeen.
Käytännössä back-end, front-end yhdessä, mitä sen klientti sitten lähetetäänkin käyttäjien ihmeteltäväksi.
Joo.
No niin, selvä. Hei, sitten otetaan astetta teknisempää roolia tässä selvitettäväksi. Minkälaisia työkaluja se sovelluskehittäjä, webkehittäjä nyt sitten tarvitsee? Java, .NET, ne on ilmeisesti asioita, mitkä nyt osuu tikkatauluun.
No joo, siis puhutaan sitä backend-kehityksestä, niin siellä nyt on monia erinäköisiä vaihtoehtoja tehdä sitä. Niin kuin tuossa sanoin, että niitä erinäköisiä frameworkkeja on useita. Siellä Microsoft-maailmassa käytetään ASP.NETia, ehkä modernimmin ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, jolla rakennetaan REST-palveluita. PHP, jos katsoo, millä meidän internetissä web-saitit pyörii, niin se on suosituin niin kuin palvelinpään ohjelmointitekniikka. Java edelleenkin sinnittelee ja on monessa ratkaisussa niin kuin mukana. Sitähän siellä on tämmöisiä niin kuin nousevia tähtiä, joista nyt varmaan tämä Node.js on yksi semmoinen aika olennainen, jossa me pystytään tekemään ja käyttämään tätä selänpään samaa ohjelmointikieltä JavaScriptia myös sinne niin back-end-palvelinpään kehitykseen. Eli siellä on lukuisia erilaisia vaihtoehtoja ja sitten jokaisella on vähän niin kuin omanlaiset työkalut ja kehittimet, että käytetäänkö hyvin yksinkertaisia koodieditoreita Java-maailmassa osaltaan Eclipsea tai sitten Microsoft-maailmassa luonnollisesti niin kuin Visual Studiota tai lukuisia muita erinäköisiä kehittimiä, mitä sitten palvelinpään kehittäjä haluaa käyttääkin.
No niin, nyt käytännössä vastasit jo tuohon mun listalla olleeseen seuraavaan kysymykseen, että minkälaisilla työkalulla nämä kehittäjät touhuilee, eli tuosta Visual Studiosta ja Eclipsestä olisin just nimenomaan kysynyt. Mutta ilmeisesti, jos puhutaan nyt siitä Fullstackista, niin siihen liittyy sitten paljon muitakin työkaluja, mitkä olisi kehittäjän syytä ymmärtää ja mielellä jopa osa niistä osatakin.
No joo, se on aina kiinni vähän sitten siitä, minkälaisella palvelinpääkehitysratkaisulla tekee. Monesti on tämmöiset työkalut, vaikka nyt sitten Microsoftin Visual Studio, niin se tarjoaa, niin kuin, pyrkii tarjoamaan niin kuin kaiken mahdollisen lähes, niin kuin mitä kehittäjä tarvitsee, että pystytään tekemään niin kuin full stack-kehitystä. Nykypäivänä sitten tämän päälle meillä on esimerkiksi nämä selainten, debugger tai developer toolsit, jotka on niin kuin hyvin olennaisia, helpottaa huomattavasti meidän niin kuin sovelluskehitystä funktiopainikkeella 12, F12 tyyppisillä selaimella ne saa niin kuin, käyntiin. Ja sitten ehkä niin kuin tämän työkalun kautta oikeastaan niin kuin sitten kirjastolistaan sitten meillä yksi iso niin tavallaan tekninen valinta sen lisäksi, että me mietitään, että mitä me tehdään, millä me tehdään sitä back-endiä, sitä palvelinpäätä, niin sitten on se, että millä me tehdään sitä klienttipäätä, että siellä on valtava määrä erinäköisiä JavaScript-kirjastoja kautta frameworkkeja, millä me lähdetään toteuttamaan sitten sitä klienttipään sovelluskehitystä. Ja tämä on niinku myöskin sitten tämmöinen arkkitehtuurinen valittava seikka, että mitkä ovat hyödyllisiä kirjastoja meille tai frameworkkeja, mitä meidän kannattaa lähteä hyödyntämään.
Ja open sourcenakin täytyy olla tosi paljon työkaluja ja sitten just näitä kirjastoja saatavilla.
Joo, kyllä. Meidän, no sanotaan, että web-kehittäjän ei välttämättä tarvitse ostaa yhtä ainutta mitään softaa itselle, että riittää, että sulla on Windows-käyttöjärjestelmä oleva kone tai Mac tai Linux-kone, niin sä pääset oikeastaan ilmaisella työkalulla tekemään asioita, niin kehittimiä löytyy ilmaiseksi loistavasti verkosta ladattavissa, että sitten hyvin monet näistä meidän selainpään skriptauskirjastoista, niin on tällaisia open source-ratkaisuja, jotka on niin kuin vapaasti käytettävissä.
Ja open sourcein leimautuneet ja siihen tykästyneet käyttäjät, niin hehän saa käytännössä tänä päivänä ymmärtääkseni myös Visual Studionkin tällaisena Community Edition.
Joo, käyttöön. Se Community Edition on pienille organisaatioille omaa harjoitteluun, niin täysin niin kuin kokonaisvaltainen Visual Studio, jolla pystytään tekemään kehitystä vapaasti Microsoftilta ladattavissa. Ja sitten tietysti esimerkiksi vielä löytyy tämmöistä kevyempää koodieditoria Microsoftilta, tämä Visual Studio Code, joka on monesti, usein myöskin suosittu työväline, millä tehdään hommia.
No toi muuta on ollut ihan tyystin. Eikös niitä Code on kohtalaisen uusi keksintö tällä Visual Studio-perheessä?
On, se on kohtalaisen uusi open source-työkalu ja siitä mukavasti sitten toimii myöskin niin kuin Windows-käyttöjärjestelmän lisäksi Mac-puolella. Ja sinänsä ehkä niin kuin hauskaa, että esimerkiksi Googlen liittyvä Angular-projekti, niin Angular-kirjasto on muun muassa Visual Studio Codella tietääkseni niin kuin suurimmassa osaksi koodattu, eli päättyvät käyttämään Visual Studio Codea, ja se on varmaan suosituimpia työkaluja, millä esimerkiksi tehdään tätä Angular-kehitystä, mikä on yksi hyvin suosittu tämmöinen web front-end framework, mitä nykypäivänä käytetään.
Kappas vaan. No tuota linjanvetoa mä en tiennytkään. Otetaan hei muutama puheenvuoro taaksepäin. Tuossa äsken mainitsit tuon Javan ja JavaScriptin ja Node.jsn. Onko ne millä tavalla sukua toisilleensa?
No, tässä se tilanne menee niin, että siis aikoina, jos historiaa vähän katsotaan, niin Java ja JavaScript tuli ulos vähän niin kuin samoihin aikoihin, ja joku Netscape-selain aikoinaan tuki molempia Java-appletteja ja JavaScripteja, mutta niillä ei ole toistensa kanssa oikeastaan muuta tekemistä, että molempien syntaksia on lainattu tuolta C++-kielestä, eli sieltä löytyy aaltosulkuja ja puolipisteitä, mutta ei ole mikään kevennetty versio Javasta, JavaScript, vaan ihan oma ohjelmointikielensä. Ja nykypäivänä JavaScript on yksi, tai siis on tietysti webin tärkeimpiä ohjelmointikieliä, ja monesti jotkut aina kyselee, että mitä ohjelmointikieltä kannattaisi lähteä opiskelemaan, jos haluaisi päästä jotain tekemään ja päästä kokeilemaan, niin kyllä mä yleensä niin kuin ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi nykyisin sanoin, että JavaScriptia olisi niin kuin hyvä vaihtoehto osaltaan sen takia, että sä voit tehdä sillä oikeastaan mitä vaan, että sä voit tehdä nyt back-end-kehitystä sillä, sä voit tehdä selainsovelluskehitystä, sä voit tehdä mobiilisovelluskehitystä JavaScriptillä, yhdellä, yhden ohjelmointikielen niin kuin hanskaaminen, niin sä pystyt sitä hyödyntämään ja tekemään lähes mitä vaan sillä. Ja sitten Node.js on taas niin kuin oikeastaan tämmöinen tyypillisesti palvelinpäässä oleva niin kuin alusta, jolla ajetaan nyt sitten JavaScriptia, kun halutaan tehdä sinne palvelinpäähän JavaScript-kehitystä.
No niin, tuo selvensi kummasti ja helpottaa esimerkiksi mua, koska mulla ei oikeastaan sovelluskehitystausta ole, paitsi nyt mitä niitä Exceliä, Accessin, VBA-koodeja on kirjoitellut, mutta se on aika kaukana web-kehittämisestä semmoinen askartelu se. Hei, tekniikasta lisää. Nyt kun pystytetään jotakin verkkopalvelua, niin siellä saattaa olla valmiiksi kaikennäköistä käyttäjille näytettävää dataa ja käyttäjiltä sitä saatetaan kerätä lisää, plus erinäköisistä muista maailman tietovarastoista. Kehittäjän on ilmeisesti syytä ymmärtää myöskin näitä erilaisia tietokantoja, vai mitä?
No joo, kyllä.
Ja kun jatkat, niin tietysti nopeasti tulee mieleen nämä taas, että relaatiotietokannat, SQL-kannat, mutta nyttemmin tässä viime aikoina esille nousee taas, että dokumenttitietokannat. Kerropas näistä pikkasen lisää.
No joo, eli meillä on tämmöisten perinteisten relaatiotietokantojen rinnalle on tullut näistä, puhutaan joskus dokument DBistä, dokumenttitietokannoista, tai myöskin käytetään termiä NoSQL-kannat. Ja nämä tietovarastot on hyvin tyypillisesti, että meidän niin kuin web-palvelimen sen ohjelmiston taustalla löytyy jotain tietovarastoja. Ja siinä tietysti riippuen vähän projektista, joko meillä saattaa olla niin kuin kymmeniä vuosia vanhoja ratkaisuja siellä taustalla, tavallaan sitä vanhaa painolastia, jonka me sitten toteutetaan niin kuin uutta web-sovellusta klienttina sille vanhalle tietojärjestelmälle, ja sitten tietysti projekteja aloitetaan taas tavallaan niin kuin tyhjältä työpöydältä, jossa tehdään sitten ja suunnitellaan siinä projektin alkuvaiheessa mahdollisesti ne niin kuin tietovarastot, ja mietitään, että sovetusko tähän hyvin niin kuin relaatiotietokanta, tämmöinen perinteinen SQL-tietokanta, mitä nyt vaikka Microsoftin SQL Server tai Oracle ovat, tai sitten toinen vaihtoehto, niin olisiko järkevää hyödyntää tämmöistä niin sanottua NoSQL-kantaa. Ja niin NoSQL-kanna esimerkkinä nyt vaikka MongoDB, niin, tai no Microsoftilta löytyy Azuresta esimerkiksi omia ratkaisujaan sitten myöskin tähän, niin vaikka nyt sitten se DokumentDB, niin on rakenteeltaan paljon yksinkertaisempi, että se on niin tämmöisiä oikeastaan avainarvopareja, mutta sitten se etu tulee sitten tämmössä, kun lähdetään tekemään web-sovellusta ja toivotaan, että meillä on tulevaisuudessa miljoonia käyttäjiä sillä, niin tämä skaalautuvuus on yksi osanen, eli kuinka me pystytään skaalaamaan, että meillä on tietomassat suuria, yhtäaikaisia käyttäjiä paljon, ja kuinka paljon se sitten tulee maksamaan esimerkiksi sen meidän tietokannan lisenssit ja sen datavaraston ylläpitäminen, niin täällä nyt sitten nämä NoSQL-kannat alkaa helposti peittoamaan sitten tämmöistä perinteistä relaatiotietokantaa tämmöisissä ratkaisuissa, mutta se on paljon keissistä kiinni lopulta, että mihinkä, niin kuin, minkä tyyppisen tietovarastoon me lopulta päädytään, kun lähdetään projektia suunnittelemaan.
No totta, joo. Muistaakseni tuolla Azuressahan on tällainen Cosmos DB, joka antaa dokumenttitietokanta.
Joo, kyllä, pitää paikkansa.
Joo, jees. Azuresta tuli mieleen nyt sitten nuo pilvipalvelut tässä luontevana jatkumona. Tarvitseeko web-kehittäjän olla kuinka hyvin perillä pilvipalvelusta tänä päivänä? Eli jos lähdetäänkin rakentamaan sellaista ratkaisua, missä ei välttämättä sinne omaan konesaliin ehkä pystytetäkään mitään, vaan tehdä se koko web-kehittäminen jonkun palvelutarjoajan konesaliin, niin kuin palvelutarjoajan tuottamaan pilvipalvelu vaikka Google Cloudiin, tai Microsoftin Azureen, tai jonnekin Amazoniin. Mitä web-kehittäjän tarvitsee näistä palveluista ymmärtää?
No kyllähän se suotava olisi, että niistä ymmärrettäisiin, että niiden päälle ymmärrettäisiin. Että kyllähän tämä yksi näitä web-teknologian ja web-maailman trendejä tässä viimeisten vuosien aikana on ollut se, että niin kuin meidän asiakkaille toteuttamat palvelut ei pyörikään enää asiakkaan konehuoneessa, jos käytät termiä, että niin on-premises-ratkaisut, vaan ne pyörii sitten pilvessä, niin kuin esimerkiksi Azuressa tai Amazonissa. Ja ne tarjoaa, no useampia asioita taas, mutta yhtenä tietysti osa sanoa tietysti se, että me ei välttämättä tarvita ensikään, kun lähdetään tekemään ratkaisua, niin ei tarvita niin kuin ylläpitoja ja infrakavereita, kehittäjä pystyy pystyttämään koko sen pilvipalvelun saamaan sinne niin kuin ratkaisun pyörimään. Ja sitten tämä PSUK-tyyppinen hinnoittelu, että maksetaan siitä käytöstä vain ainoastaan, kun historiallisessa maailmassa lähdettiin ostamaan servereitä, serverirautaa, käyttiksiä, mietittiin sitä, että minkälaista määrää sitä tarvitaan, että tämä skaalautuu tämä ratkaisu, niin sitten pilvi tarjoaa sen, että me voidaan käyttäjämäärän kasvaessa skaalata sitä pilvipalvelua ja maksaa sitten sen mukaan, että kuinka paljon sitä käyttöä todellisuudessa on. Ja kyllä se suunta on hyvin vahvasti se, että meillä enemmän ja enemmän meidän ratkaisut pyörii siellä pilvessä kuin meidän perinteisillä itsehallitsemilla palvelimilla.
Niin, tästähän on ihan muutama vuoden takaa aika hurjaa julkisuudessa oleta päivän otsikoita, kun esimerkiksi jonkun tunnetun maailmanluokan bändin keikan lipunmyynti alkoi, niin verkkopalvelussa niin verkkokauppa jumittui, kun kapasiteetti loppui kesken.
Kyllä. Ja pilvipalvelustakin pystytään hanskailemaan sitten niin kuin aika paljon näppärämmin kuin meidän niin kuin tämmöisessä perinteisemmässä web-palvelimissa.
Totta. Okei. Onko sulla mielessä jotain muuta, mitä web-kehittäjän kannattaisi osata ja hallita, sellaista, mitä nyt tässä ei ole keskustelun tuoksinnassa sivuttu äsken?
No joo, mä sitä vahvemmin puhuisin siitä, että sitä arkkitehtuuri meidän web-teknologiassa ja web-ratkaisussa on aika vahvasti muuttunut, että painopiste siinä sovelluskehityksessä on siirtynyt sinne klienttipäin ja sinne Selan sovelluskehityksen puolelle, niin tässä on se, että pitää hanskata aika vahvasti sitä, että mitä on niin kuin REST-palvelut, puhutaan aika paljon nykyisin niin kuin tämmöisestä niin kuin API-ratkaisujen toteuttamisesta, tehdään REST-palveluita palvelinpäähän, ja tämä, kuinka suunnitellaan hyviä REST-palveluita, jotka on niin kuin mahdollisimman helposti käytettävissä, tietoturvallisia REST-palveluita. Ja sitten tähän klienttipäähän, siellä on lukuisia erinäköisiä kirjastoja, joilla tehdään sitä klienttipään sovelluskehitystä, mutta asioita, että kuinka tehdään responsiivisia websiteja, tietenkin sitten niin kuin näitä kirjastoja, siellä on esimerkiksi nyt se Angular, mikä tuli tuossa mainituksi, tai sitten esimerkiksi React yhtenä vaihtoehtona, niin, jotka sitten tuovat tuottavuutta, helpottavat sitä meidän Selanpään sovelluskehitystä, näitä täytyy jonkun verran tuntea tai jotakin ainakin niistä osata, että saadaan niin kuin modernia web-sovelluksia aikaiseksi, jotka toimii niin mobiililaitteista aina niin kuin perinteisimpiin desktop-selaimiin.
Joo, ja voisin kuvitella, että tuommoiset web-kehittäjät, jotka tekee sitten käyttöliittymiä, niin heille ei ole syytä haitaksi vaikka ymmärtää jotain tuosta grafiikan ja videon ja kuvan käsittelystä?
No ei varmaan ole niin kuin haitaksi, että, ja se on tietysti vähän riippuu taas projektista, että, ja Webfront-kehityksessäkin on sitten ihan niin kuin käytettävyys ja käyttöliittymäspesialisteja, että siellä on osa, jotka ehkä enemmän hakkaavat sitä JavaScriptia tekevät ratkaisuja niitä REST-palveluita vasten, ja sitten toisaalta sitten on graafistit ja designereita, jotka niin kuin suunnittelevat niin kuin upea ja modernin näköisiä web-saitteja ja miettivät sitä käytettävyyttä sitten isona osana sitä ratkaisua.
Joo, se on ihan tärkeä pointti tosiaan se, ja ihmiset ovat hyvin erityyppisiä, että osa tykkää siellä nurkassa kuulokkeet korvillaan niin maailmaan uppoutuneena devata sitä koodia, mutta jonkun projektissa olisi hyvä varmaan omata myöskin kelvolliset vuorovaikutustaidot, että osataan kuunnella sitä asiakasta ja nimenomaan tunnistaa se asiakkaan todellinen tarve.
No joo, tämä on kaikissa niin kuin sovelluskehitysprojekteissa tai hyvin monessa muussakin projektissa, ei ehkä sovelluskehitykseenkään rajoittava asia, että asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen projekti heti alkuvaiheessa on hyvin olennainen osa siitä, että me saadaan niin kuin järkevällä työmäärällä tehtyä jotain sellaista, mitä niin kuin mistä asiakas tykkää ja mihin se niin kuin on tyytyväinen.
Joo. Näistä vertauskuvia keksii hyvin nopeasti, että kehittäjä ehkä haluaa sellaista tavarajunan tyyppistä ja kokosta ja loogista ratkaisua, kun se asiakkaan tarve oli ehkä kuitenkin saa niin kuin muuli peräkärryn kokoiseen mittakaavaan mahtuva.
No joo, toi on hyvä yksi esimerkki, ja toinen on sitten se, että näkee myöskin näitä ratkaisuja, joissa kannattaa myöskin lähteä aina tutkimaan osaltaan sitä, että mitä maailmalta löytyy valmiina, että ja missä nimessä kannattaa aina lähteä niin kuin pyörää keksimään itse uudestaan.
Joo. Ja tuossa mä nopeasti niin kun otan taas ne eri kirjastot esille, että niiden tuntemus olisi varmaan aika hyvä juttu.
Joo, kyllä, kyllä. Erilaiset kirjastot ja toisaalta sitten osaltaan, taas jos puhutaan tässä niin kuin tämmöisiä trendejä, tämä on semmoinen pitkäikäinen trendi ollut niin kuin toistakymmentä vuotta, mutta onhan tämmöinen niin kuin tyhjältä työpöydältä lähtevän niin kuin sovelluskehityksen määrä on niin kuin vähentynyt verrattuna historialliseen maailmaan, että jos lähdetään hankkimaan 90-luvun lopulla tai 2000-luvun alussa asiakkaalle, asiakas halusi intranetin, niin sitä saatettiin lähteä tyhjältä työpöydältä kehittämään tai ERPiä tai CRMää tai miksei integrointiratkaisuja ja kyllähän nykyisin sitten niin kuin intranettiä, niin asiakas lähtee miettimään, että kävisikö siihen tähän tämä SharePoint esimerkiksi tai julkisen webiratkaisun, että minkälaisia sisällönhallintatuotteita meillä löytyy tai integraation BizTalk-serveriä tai CRM Online tai Dynamics Navia ERP-maailmaa ja sitten niin kuin näiden ymmärtäminen, mitä ne tarjoaa valmiina. Ja sitten voi ollakin, että se sovelluskehitysprojekti onkin sitten enemmänkin tämmöisen niin kuin palveluympäristön ja tuotteen niin kuin kustomointia ja pieniä sovelluskehitystarpeita sitten sen päälle.
Aivan. Hei, tähän loppuun vielä viimeinen kysymys. Näistä web-kehityksen trendeistä, mitkä on sellaisia nousevia juttuja, joihin kehittäjän kannattaisi jonkunnäköinen fokus asettaa, ja mitkä on sitten sellaisia, voisiko sanoa, että häipyviä, kuolevia trendejä, joista kannattaisi ehkä pyrkiä luopumaan?
Jaa, toi on niinku hyvä kysymys ja toisaalta vähän hankala kysymys. Että onhan se...
Jos tietäisit ratkaisun, olisit jo koodaamassa.
Niin, no se, että onhan tässä... Jos katsoo näitä viimeisiä vuosia tässä, niin tämä on hyvin hektinen ollut tämä ala. Koko ajan tulee kaikkea uutta ulos, tulee uusia versioita olemassa olevista kirjastoista, jotka on saatettu kirjoittaa kokonaan uusiksi, vaikka nyt esimerkkinä se Angulari. Ja kyllä se yksi asia tietenkin on se, että pysyy niin kuin ajan tasalla näistä teknologioista, että mitä tällä hetkellä niin kuin kuuluu maailmalle, mitä käytetään, mitä hyödynnetään. Vähän tutkii niitä, lukee blogiartikkeleita aiheesta, niistä löytyy myöskin vertailuja erinäköisten kirjastojen välillä. Ja sitten onhan se tämmöisessä niin kuin sovelluskehitystalossa on niin kuin hyödyllistä niin kuin myöskin miettiä sitten niin kuin jonkunnäköistä tämmöistä referenssiarkkitehtuuria ikään kuin, että me pyritään tänä vuonna ja ensi vuonna tekemään tämmöisillä teknologioilla ehkä palvelinpäätä, ehkä klienttipäätä ja pyritään niin kuin tähtäämään jonkunnäköiseen semmoiseen niin kuin kohteeseen, että nämä on niin kuin tavallaan se optimaaliset teknologiat, optimaaliset kirjastot, työkalut, mitä me tullaan hyödyntämään niin kuin seuraavissa projekteissa, että sitten projekteista siirtyminen toiseen on helpompaa ja toisaalta sitten jollakin tavalla ne käytetyt työkalut ja kirjastot pysyvät niin kuin ajan tasalla, että ne nyt ei ole ihan kauhean vanhaa historiallista tavaraa, mitä pyritään käyttämään ja hyödyntämään.
Okei. Okay. No siinä oli paljon just sinne positiiviselle puolelle, mutta mikä on sitten sellaista, että no go, old school, älä enää käytä näitä?
No ehkä tuolla on sellaisia tärkeitä huomioita, on ainakin se, että nykypäivänä ehdottomasti niin kyllä meidän niin kuin web-ratkaisut pitäisi olla sellaisia, että ne toimii meidän mobiilikäyttiksillä. Aivan. Eli flashia ei saisi olla käytössä, websitein pitäisi olla sellainen, että sen käytettävyys on niin kuin hyvää luokkaa mobiililaitteissa. Eli tämmöinen responsiiviset teknologiat, niiden hyödyntäminen ja käyttäminen. Nämä on ehkä olennaisia tärkeitä asioita tuolla puolella.
Joo, selvä. Hei, nyt tässä tuli niin huikea määrä juttuja tämän puolen tunnin aikana, että sovetoradio.fi-osoitteessa tämän jakson sivulla, niin sinne tulee kyllä aika pitkä linkkilista. Laitetaan sinne näitä tämän aihepiirin kursseja, mitä esimerkiksi Tonikin pitää tällä soveltossa, ja kasataan sitten vähän noita linkkejä, mistä etenkin aloittelevammat webkehittäjät voi käydä onkimassa sitten lisätietoja tarkemmin niistä teknologioista ja asioista tämän webkehityksen tiimoilta. Onko Tonilla vielä kuulijoille jotain sanottavaa?
Ei muuta kuin mukavia syksyn jatkoja tässä näin kaikille vaan.
No niin. Hei kuuntelijat, paljon kiitoksia teille. Lähettäkää palautetta osoite tuttu soveltoradio@sovelto.fi. Ja myös tässä jakson omalla sivulla diskusosio voi sitten käydä kirjoittamassa. Juttuehdotuksiakin he saatte lähettää. Mielellään kuunnella, että minkälaisista asioista te haluaisitte kuulla tarinointia ja yritetään sitten parhaimpamme mukaan toimittaa näitä jaksoja. Mutta nyt tällä kertaa taustamusiikit soimaan. Oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille. Moikka moi!
Moi!